Μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με αρμονία, αυθονία, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα?
Μπορούμε, εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα.
Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Θάνος Μπελαλίδης, επικοινωνιολόγος και διαπιστευμένος και μεσολαβητής. Μπορούμε να το πετύχουμε, να ζήσουμε με αρμονία και αυθονία, με μικρότερο δυνατό αποτύπωμα?
Φυσικά και μπορούμε να το πετύχουμε, αρκεί να πληρώσουμε το τίμημα. Για κάθε τι καλό σε αυτή τη ζωή υπάρχει τίμημα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Και το τίμημα είναι πάρα πολύ απλό και εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε ιστορικά πολύ καλά, άσχετα με το ότι δεν το εφαρμόζουμε. Το γνώθις αυτόν. Το να έχεις συνέστηση και ενσυναίσθηση ποιος είσαι, ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες και ποια είναι η σχέση σου με τους συνανθρώπους σου. Αυτό είναι το Α και το Ω.
Πού το χάνουμε, κύριε Μπελαλίδη, αυτό? Στον ενθουσιασμό, στα θέλω, στην απληστία?
Παρασυρώμαστε από τις ερηνίες όπως παρασύρθηκε ή δεν παρασύρθηκε ο Οδυσσέας.
Μάλιστα.
Ζούμε σε μια ακραία καταναλωτική εποχή. Ίσως έχετε δει τη σειρά το Mad Men, το οποίο εξηγεί πως δημιουργήθηκε αυτή η εποχή. Είναι καθαρά φυτεμένη στον εγκέφαλό μας και θεωρούμε το ότι μπορούμε να ευτυχήσουμε με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα φανταχτερά σπίτια, τα φανταχτερά ρούχα, αλλά κανείς δεν ευτύχησε στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό παρά μόνο προσωρινά. Και πάλι μένοντας στην Ελλάδα, ακόμη και τα πιο διάσημα ελληνικά ονόματα όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης ή η Μαρία Κάλλας δυστύχησαν, ο ένας πιθανόν όταν έχασε τον έρωτα της ζωής του και ο άλλος όταν έχασε το γιο του. Όλα τα ακριβά κότερα και μαχαιροπύρουνα και σκάφη και αεροπλάνα δεν μπορούσαν να το ανατρέψουν αυτό το κενό. Και δεν θέλω να μειώσω την σημασία της οικονομικής ευημερίας. Είσαστε και από την Ιταλία ως καταγωγή, μια χώρα που εκτιμώ πολύ, μια χώρα που παράγει Φεράρι και μακάρι να το έκανε και η χώρα μας. Αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τι είναι παιχνίδι και τι είναι ανάγκη ως προς τη χαρά και την ευημερία μας.
Λένε ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά τη μιμούνται μια χαρά. Σωστό ή λάθος?
Βεβαίως. Τη μιμούνται για 1-2 μήνες. Επειδή έχω μελετήσει πολύ τους πετυχημένους αυτού του πλανήτη, όλοι οι πετυχημένοι, και ας μην πω σε ονόματα, να σας αναφέρω μόνο ότι ο δικός μου δάσκαλος είναι ο Τόνι Ρόμπινς, ίσως τον έχετε ακούσει, ένας δισεκατομμυριούχος. Όλοι οι μεγάλοι πετυχημένοι λένε ότι, μένοντας το παράδειγμα του αυτοκίνητου, είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα αυτοκίνητο φανταχτερό μία φορά, να το αλλάξεις μία-δύο φορές, την τρίτη φορά το έχεις βαρεθεί. Και γι' αυτό τα στατιστικά λένε ότι όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη στις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούν Ford. Επειδή κάποια στιγμή η Ferrari είναι πολύ χαμηλή και πατάει πολύ στο δρόμο. Καλός ο πλούτος, ωραία μιμείται την ευημερία για μερικούς μήνες και εκεί λίγη δυστυχώς αυτό.
Αξίζει να στεναχωριόμαστε από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι που έγινε?
Πολύ σημαντική ερώτηση και πάρα πολύ πρακτική. Σε ποιο επίπεδο? Κάθε χαρά και κάθε στεναχώρια βρίσκεται αποκλειστικά ανάμεσα στα δυο μας αυτιά, μέσα στο κεφάλι μας. Το αν αξίζει, το αποφασίζει ο εαυτός μας. Η προσωπική μου άποψη είναι το ότι επουδενή δεν αξίζει να στεναχωριόμαστε. Είναι μια τρομερή και άσκοπη σπατάλη της ενέργειάς μας. Στο πλαίσιο αυτό, να σας πω το ότι δεν παρακολουθώ καθόλου τηλεόραση. Προσέξτε, δεν είπα site, ήμουν συγκρατημένος. Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση, επειδή όλες αυτές οι αρνητικές ειδήσεις, μεταξύ άλλων, κάνουν κακό στο ανασωπητικό μας σύστημα. Το έχετε ακούσει αυτό, όλες οι έρευνες το καταδεικνύουν. Πιστεύω ότι σε αυτόν τον κόσμο, εάν έχεις κάποιο πρόβλημα, έχεις δύο επιλογές. Όπως το υπονοήσατε ως γνώστης, εάν μπορείς να το αλλάξεις, μπαίνεις στη δράση να το αλλάξεις. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, το αποδέχεσαι και κοιτάς τι καλό μπορείς να κάνεις σε αυτό το πλαίσιο. Το πρόβλημά μας είναι το ότι δεν έχουμε μάθει στην ευγνωμοσύνη ως κοινωνία. Ζήσαμε το μεγάλο πάρτι της δεκαετίας του 80, του 90 και σήμερα θεωρούμε το ότι μας χρωστάνε και το ότι όλα είναι δεδομένα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο και δεν μας χρωστάει κανείς.
Πιστεύετε, κύριε Μπελαλίδη, ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο ή αυτό είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης που τη χρησιμοποιούμε κατά του δοκούν?
Θέλετε την ειλικρινή μου απάντηση ή την πολιτικά ορθή?
Ας πάμε με το δεύτερο.
Την πολιτικά ορθή.
Και μετά να πείτε την ειλικρινή.
Σε επίπεδο πολιτικά ορθής απάντησης, αυτό είναι μια φράση που βγήκε από το well-being και το coaching, που δεν έχει καμία ουσία επειδή οι άνθρωποι δεν την πιστεύουν. Είναι μια αρπαχτή, όπως πολλά τέτοια γνωμικά, τα οποία δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ ως με σοβαρότητα για να κρίνουμε αν υφίστανται ή όχι. Και σε αυτό το χώρο του well-being υπάρχουν και πολλοί τσαρλατάνοι και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο και χρειάζεται τεράστια προσοχή όταν αφήνεις να μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου τέτοιες φράσεις. Αυτή είναι η πολιτικά ορθή απάντηση.
Και από ψυχής.
Θα μου ζητήσετε και την άλλη.
Και από ψυχής.
Εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω απόλυτα, με απόλυτη αφοσίωση στο δημιουργό, και ο καθένας βάζει τον όρο που τον εξυπηρετεί εκεί. Δημιουργός μπορεί να είναι η φύση, το σύμπαν, ο Θεός, ο Ιησούς, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια παιδική χαρά, ότι ο παράδεισος είναι εδώ και είναι δικιά μας δουλειά το να αποφασίσουμε αν θα κόψουμε τα δέντρα ή αν θα απολαύσουμε τα δώρα που μας έχει προσφέρει ο Δημιουργός. Πιστεύω επίσης το ότι όλες οι δοκιμασίες σε αυτή τη ζωή έρχονται για να μας βοηθήσουν να γίνουμε αυτό που ονειρευτήκαμε. Χωρίς δυσκολίες ο άνθρωπος δεν ανδρώνεται. Και το ανδρώνεται, ξέρετε, ότι δεν έχει φύλλο ως φράση. Άμα δεν φας μερικά στραπάτσια σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να πατήσεις καλά στα πόδια σου. Γίνεσαι μαλθακός, γίνεσαι αδύναμος. Και έτσι προσωπικά, ως ο άνθρωπος που το 2004 δεν είχε να φάει επειδή έκανε μια κακή συμφωνία, όταν όλοι γιορτάζανε, εγώ δεν είχα να φάω κυριολεκτικά, πιστεύω ότι τέτοιες εμπειρίες σε δυναμώνουν ώστε να μην επαναλάβεις τα λάθη. Έτσι πιστεύω ότι όλα για καλό γίνονται με πολύ πρακτικό τρόπο.
Ποιες είναι οι αρετές που μπορούν να μας βοηθήσουν για να αναζητήσουμε και να βρούμε την ευτυχία?
Οι αρετές. Στη ζωή υπάρχουν, κατά την άποψή μου, δύο βασικές παράμετροι, δύο βασικές αξίες, το λέτε όπως θέλετε. Υπάρχει ο εγωισμός και η αγάπη. Ο εγωισμός είναι μια άλλη λέξη και για το φόβο. Η αγάπη είναι το α και το ω, είτε το αντιμετωπίσετε χριστιανικά, είτε το αντιμετωπίσετε με την κοινή χρήση της λέξης αγάπης. Είναι αυτό που όλοι λαχταράμε. Λαχταράμε εμείς οι άντρες, οι δυο μας τουλάχιστον, λαχταράμε ένα ακριβό αυτοκίνητο πολλές φορές επειδή θεωρούμε ότι θα είναι το μέσο για να κερδίσουμε την καρδιά μιας γυναίκας. Αλλιώς δεν θα αγοράζαμε αυτά τα κτίνη με τα οποία κυρίως οι άντρες κυκλοφορούμε. Αλλά στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο εγωισμός ή ο φόβος. Ο εγωισμός ή ο φόβος είναι η αδυναμία συνειδητοποίησης το ότι οι ζωές μας συνδέονται και το ότι η δικιά σας ευημερία έχει να κάνει με τη δικιά μου ευημερία. Σε μια κοινωνία μπορεί να το παρατηρήσει κανείς με πολύ πρακτικό τρόπο. Αλλά χωρίς να μακρηγορώ στην κατεύθυνση αυτή, πιστεύω πραγματικά το ότι εάν καταφέρεις αυτή τη ζωή από συμφέρον να τιθασεύσεις τον εγωισμό σου, να συνειδητοποιήσεις το ότι η έννοια της κοινωνίας είναι κάτι πολύ πρακτικό, ο δρόμος προς την ευημερία είναι ορθάνυχτος και σχετικά γρήγορα.
Η ευτυχία έχει διάρκεια ή είναι στιγμές?
Η ευτυχία είναι ανάμεσα στα δυο μας αυτιά. Αυτό είναι το α και το ω. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει τρομακτικές ασθένειες, όπως έχω περάσει και εγώ, και ήταν πανευτυχείς κατά τη διάρκεια των ασθενειών αυτών. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική παράμετρος που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο. Πιστεύω ότι η ευτυχία είναι μια στάση ζωής, η οποία αγκαλιάζει ως ανθρώπινη κάθε δοκιμασία η οποία μας στέλνεται σε αυτή τη ζωή. Αγκαλιάζει κυριολεκτικά. Αγκαλιάζει μπορεί να σημαίνει το ότι στην ελληνική οικονομική κρίση και εγώ όπως οι συνάνθρωποι μας στραμπατσαρίστηκα, το εισόδημά μου μειώθηκε στο 1/3, αλλά αυτό μου επέτρεψε να διευρύνω τη δραστηριότητά μου εκτός Ελλάδας, μου επέτρεψε να δω πού μπορώ να βελτιωθώ, ώστε χρόνια μετά και αφού έχω φτάσει στα όρια, σήμερα να μπορώ να ευημερώ και οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως είπα καθόλου δεν μειώνω την οικονομική ευημερία. Το θέμα για όλα είναι το μέτρο και η κλίμακα, η κλιμάκωση. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που θεωρούμε το ότι πρέπει να γίνουμε όλοι Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Επειδή είμαστε άπλιστοι και έχουμε χάσει την αγάπη και ζούμε με ένα τεράστιο εγωισμό. Εγώ, εγώ, εγώ. Δεν χωράνε πολλοί Μαρκ Ζούκεμπεργκ στον πλανήτη. Απ' την άλλη, μπορούμε να ζούμε όλοι έχοντας όλες μας τις ανάγκες καλυμμένες. Αγαπώ πολύ τη Δανία. Δυστυχώς την έκανε παράδειγμα ένας πρώην πρωθυπουργός μας και έγινε κακό παράδειγμα. Έχω ζήσει στη Δανία, στην οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν εξαιρετικά δημόσια νοσοκομεία, εξαιρετικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, η χώρα πέρα από το να καλύψει τα έξοδα των σπουδών σου, σου δίνει και 800 ευρώ το μήνα, που σε υποχρεώνουν να κάνεις μια part-time εργασία, ώστε να γίνεις άνθρωπος, να μην γίνεις μαλθακός. Και αποτελεί παράδοση στη Σκανδιναβία στα 18 σου να φεύγεις από το σπίτι σου για να αναζητήσεις το μονοπάτι, το προσωπικό σου μονοπάτι της ζωής.
Όσα δεν γίνονται εδώ πέρα.
Όσα δεν γίνονται εδώ πέρα, που στα 40 ζούμε και έχουμε και καλές δικαιολογίες. Φοβάμαι ότι είναι δικαιολογίες. Ζούμε με τους γονείς μας ακόμη. Στη Δανία λοιπόν οι άνθρωποι πληρώνουν το 60% του εισοδήματός τους σε φόρους. 50 με 60 για να είμαι ακριβής, καθόλου δεν υπερβάλλω στα νούμερα αυτά, και το 80% των Δανών ψηφίζει επειδή θεωρεί υποχρέωσή του να παρακολουθεί το τι κάνει η πολιτεία. Και έτσι είναι μια χώρα με 1002 προβλήματα και αυτή και με μεταναστευτικό, πολύ αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, όπου αν έχει τύχει να πάτε στη Δανία, στην Κοπεχάγη, οι άνθρωποι πραγματικά ευημερούν. Και ξέρετε πώς καταλαβαίνεις την ευημερία των ανθρώπων? Από το αν κορνάρουν στους δρόμους. Εδώ στους ελληνικούς δρόμους είναι σαν να προσπαθούμε να σκοτώσουμε τα αδέλφια μας, επειδή οι Έλληνες, μη σας πω και οι αλλοδαποί, αυτοί με τους οποίους ζούμε μαζί, είναι τα αδέλφια και η οικογένειά μας. Κυκλοφορεί στους δρόμους και νομίζει ότι ο ένας θέλει να μαχαιρώσει τον άλλον. Το μπιπ και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον.
Ναι, αλλά γκορνάραμε και τη δεκαετία του 90, που υποτίθεται ήταν τα χρόνια της αυθονίας.
Ήταν επίπλαστη αυθονία, όπου η αυθονία μας κρινόταν από το σπίτι στη Μύκονο. Αυθονία, ξέρετε τι είναι για μένα? Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ τη σειρά Το Νησί, την οποία εγώ την αγαπώ πολύ. Όπως πάντα λέω στις συνεντεύξεις μου, στη ζωή μου έχω δει δύο ελληνικές σειρές, την Εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη και Το Νησί.
Το 80.
Το 80. Το Νησί λοιπόν είναι μια υπέροχη ψευδέση, μια υπέροχη σειρά που παραπέμπει σε μια άλλη Ελλάδα που άνθρωποι ρακένδιτοι με σκισμένα ρούχα νοιάζονταν για τον συγχωριανό τους, νοιάζονταν για τον συνάνθρωπό τους. Για μένα πλούτος και ευημερία είναι αυτό. Δεν μπορεί να ζεις και να ευημερείς μόνος σου, κοιτάζοντας τη μεγάλη 55 ιντσών τηλεόρασή σου στο σπίτι των 200 τετραγωνικών. Μπορείς όμως να ευημερείς στο χωριό, στο καφενείο, με 5 ανθρώπους που σε αγαπούν. Και αν σας κουράζω, ελπίζω να μην σας κουράζω
καθόλου
στην κατεύθυνση αυτή, θα ήθελα να σας αναφέρω το παράδειγμα των μπλε ζωνών στον πλανήτη. Θα το έχετε ακούσει ως παράδειγμα. Οι μπλε ζώνες είναι 5 περιοχές στον πλανήτη Γη που οι άνθρωποι ζουν πάνω από 100 χρόνια.
Μία εκ των οποίων είμαστε και εμείς.
Ακριβώς. Είστε πολύ έμπειρος, τα γνωρίζετε. Στην Ικαρία, λοιπόν, οι άνθρωποι ζουν 100 χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες. Πίνκαμ, αν ψάξετε, TED. Της Βικτόρια, νομίζω, Πίνκαμ, έχει κάνει ένα TED γι' αυτό, το οποίο εξηγεί τι συμβάλλει περισσότερο στη μακροζωία. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια κατάταξη που είναι διαθέσιμη και έχει κάνει και το Harvard την ίδια έρευνα στον οποιονδήποτε, η οποία λέει: το κάπνισμα έχει σημασία για την μακροζωία μας? Ναι, χαμηλή. Η διακοπή του αλκοόλ έχει σημασία για τη μακροζωία μας? Ναι, αλλά χαμηλή. Η καλή διατροφή έχει και αυτή σημασία, χαμηλή. Ξέρετε τι είναι το πιο υψηλό χαρακτηριστικό που οδηγεί στη μακροζωία? Οι κοινωνικές σχέσεις, η κοινωνική ενσωμάτωση, το να νοιάζεσαι για το γείτονά σου, το συγχωριανό σου. Και αυτό δεν αποτελεί δικιά μου άποψη. Αν βάλετε Harvard Longevity στα social, στο ίντερνετ τέλος πάντων επίσης, υπάρχει μια έρευνα που είναι κοντά 80 χρόνια, που μελετάνε ανθρώπους ακόμη και γενιές ακόμη, διερευνώντας τι είναι αυτό που τους δίνει χαρά και βοηθάει στο να ζήσουν πολλά χρόνια. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
Ωραία, εμείς είμαστε λίγο περίεργος δίστροπος λαός, όπως θέλουμε μπορούμε να το πάρουμε. Γιατί υπάρχουν μόνο 5 μπλε ζώνες σε ολόκληρο τον πλανήτη και δεν υπάρχουν 150?
Εκπληκτική ερώτησή σας και πολύ καυστική, και ομολογώ το ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι κι εγώ. Δεδομένου ότι στη Δανία δεν έχουμε μια τέτοια μπλε ζώνη. Και η απάντηση που έχω για εσάς είναι: δεν γνωρίζω. Και θα χρειαστώ χρόνο και μελέτη για να διερευνήσω την πάρα πολύ έξυπνη ερώτησή σας. Θα σας έλεγα όμως ότι το εξής, κάτι που έχω περιλάβει και στο βιβλίο μου, ότι ο άνθρωπος είναι ένα απίστευτο όν. Έχει καταλάβει ολόκληρο τον πλανήτη ως κατσαρίδα με τεράστια επιτυχία, με το εξής χαρακτηριστικό. Είμαστε ένα όν το οποίο κατέκτησε τον πλανήτη χωρίς να έχει μεγάλα νύχια, χωρίς να έχει θωράκιση στην πλάτη του, χωρίς να έχει μεγάλο μέγεθος. Είμαστε ένα μικρό πλασματάκι που κατάφερε να κατακτήσει όλα τα μεγάλα είδη του πλανήτη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί? Είναι η παράνοια. Έχουμε έναν εγκέφαλο παρανοϊκό, ο οποίος κάθε στιγμή και ανά πάσα στιγμή ψάχνει κινδύνους και απειλές. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορείς να λες σε κάποιον σταμάτα να κάνεις αρνητικές σκέψεις. Η φύση μας, στο πλαίσιο του fight or flight, πάλεψε ή τρέξε, μας έχει περκύσει με την ικανότητα να ψάχνουμε ασταμάτητα κινδύνους και απειλές, κινδύνους και απειλές, κινδύνους και απειλές, για να προστατευτούμε και να επιβιώσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό και συνειδητότητα, ώστε να καταφέρεις να αντιληφθείς τέτοιες λεπτές παραμέτρους, όπως το τι σημαίνει ευημερία. Ενθυμούμενος το ότι και ο Σοκράτης 80 χρόνια έζησε, σκεφτείτε 2.500 χρόνια πριν, χωρίς καμία ιατρική, όπως
πολύ... Το προσδόκιμο ήταν πολύ μεγάλο.
Το προσδόκιμο ήταν κάτω από τα 40, κατάφερε να ζήσει τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν, χωρίς να έχω μελετήσει επαρκώς και πραγματικά κρατώ την πολύτιμη ερώτησή σας, είμαστε ως είδος ένα παρανοϊκό είδος. Και η παράνοια αυτή ήταν πολύτιμη για την επιβίωσή μας. Μας κάνει λοιπόν να δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε πολύτιμες έννοιες όπως το μαζί, το οποίο καθησυχάζει το ανασωπητικό μας σύστημα πολύ συνειδητά, και στρεφόμαστε στις γρήγορες λύσεις. Και πληρώνουμε το τίμημα.
Σε όλη αυτή η κουβέντα, την ενδιαφέρουσα που κάνουμε, το κάρμα, τι ρόλο παίζει?
Θέλετε την πολιτικά ορθή μου απάντηση ή την πραγματική μου απάντηση?
Αφού θα πούμε και τις δύο.
Την πολιτικά ορθή μου απάντηση είναι τι εννοείται κάρμα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει η μέση μας. Στην προσωπική μου απάντηση, επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει, όπως και εσείς, να ψάχνει και να μελετάει, πιστεύω ότι δεν ερχόμαστε μια φορά σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι ερχόμαστε πολλές φορές. Και το πιστεύουν και δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αυτό. Πιθανόν αυτό δεν είναι σύμβατο με την σύγχρονη Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Αποτελεί μια πεποίθηση ενός ανθρώπου που είναι ο κανένας και οι απόψεις του μικρή σημασία έχουν. Πιστεύω όμως ακράδαντα το ότι υπάρχει ένας προσχεδιασμός στη ζωή. Είτε το πεις μοίρα, είτε κάρμα, είτε πατάτες τηγανητές, δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για να ανδρωθούμε, για να δυναμώσουμε, για να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Πιστεύω ότι οι δοκιμασίες είναι για τον άνθρωπο και πραγματικά δεν θα ήθελα με τίποτα να ζήσω μια ζωή χωρίς δοκιμασίες. Και αναφέρω και πάλι ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει δύο τρομερές ασθένειες σε αυτή τη ζωή και δεν το λέω ανάλαφρα ως προς όλους τους συνανθρώπους μας που σήμερα υποφέρουν. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό η ζωή ανάξιο λόγου. Οφείλω να σας πω πάλι με την μη πολιτικά ορθή προσέγγιση ότι προσωπικά μου γεννιούνται ερωτηματικά ακόμη και για τη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή αυτό το μεγαλείο της ζωής δυσκολεύομαι να το δω να χωράει στην θεωρία του Δαρβίνου, που φυσικά ποιος είμαι εγώ να σχολιάζω. Αλλά συναισθηματικά λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, τόσο
κάτι
απλά πίθηκοι ήμασταν που εξελιχθήκαμε. Μου φαίνεται λίγο πιο πολύπλοκη η ύπαρξή μας.
Πάμε λίγο περισσότερο στο σήμερα. Πώς διαχειριζόμαστε τους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, στο γραφείο μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας?
Αυτή η απάντηση σε αυτή την ερώτηση, αντίθεση με τις πολύ εύστοχες προηγούμενες ερωτήσεις σας, είναι πανεύκολη. Είτε φεύγουμε τρέχοντας, είτε τους διώχνουμε τρέχοντας.
Άμα δεν μπορούμε.
Πάντα υπάρχει ένας τρόπος.
Άμα είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είναι σε ένα οικογενειακό, δεν μπορείς να. Είναι δύσκολες αποφάσεις. Τουλάχιστον στο εργασιακό, στο οικογενειακό, τι απόφαση να πάρεις?
Τέλεια η ερώτησή σας. Προσωπικά πιστεύω ότι πρώτον στο εργασιακό περιβάλλον κάνουμε τη σκέψη ότι είναι δύσκολο επειδή φοβόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Προσωπικά πιστεύω ότι η ζωή πολλές φορές μας φέρνει τέτοιες τοξικές συνθήκες
για να κάνουμε το επόμενο
βήμα. Να υποχρεωθούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα που δεν πιστεύουμε ότι το αξίζουμε και το δικαιούμαστε. Αυτό ως ένας άνθρωπος που είχε κάνει 17 δουλειές στη ζωή του, όλες μου βγήκανε πολύ καλά. Κλωτσιές στον πισινό από έναν εργοδότη μου πριν από 20 χρόνια με οδήγησαν στο να κάνω τις εταιρείες μου. Πόνεσα πολύ για να τα καταφέρω, αλλά είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους αυτούς, που αν δεν ήταν αυτοί θα ήμουν ακόμη υπάλληλος σε ένα φορέα. Αυτό λοιπόν ήταν το εύκολο κομμάτι της ερώτησης. Επισημαίνω ότι και πάλι ότι είμαι ο κανένας, ένας ταπεινός επικοινωνιολόγος, υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι άνθρωποι για να απαντήσουν το πολύ εύστοχο ερώτημά σας. Εγώ θα απαντήσω ως ένας απλός Θάνος Έλληνας πολίτης που επιδιώκει να είναι καλός πολίτης και αγαπάει πολύ αυτή τη χώρα. Μια δυσκολία έχω με τους κατοίκους της χώρας, αλλά θα το λύσω και αυτό, μικρός είμαι ακόμη. Πιστεύω πραγματικά το ότι όποια και να είναι η ερώτηση, η αγάπη είναι η απάντηση και η απόσταση. Πιστεύω πραγματικά το ότι ακόμη και στις σχέσεις αίματος, που δεν μπορείς να τις διαγράψεις εύκολα και αβίαστα, η απάντηση βρίσκεται στο να συμπεριφερόμαστε με αγάπη και όχι με εγωισμό και στο να κρατάμε αποστάσεις. Αν το πρόβλημα βρίσκεται με τα παιδιά μας, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ίσως όμως εκεί τελειώνει ο κατάλογος των συγγενών μας με τους οποίους δεν μπορούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρούμε λύση. Πάνω απ' όλα αγάπη και συγχώρεση. Σας το λέω στην καθημερινότητά μου ως ένας άνθρωπος που όπως και εσείς κάνετε και ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ταλαιπωρηθεί. Προσωπικά επιλέγω να συγχωρώ για να μην έχω το δηλητήριο στο στόμα μου. Επειδή τα ξέρετε καλά, αυτός που έχει πίκρα στη ζωή του είναι αυτός που γεύεται το δηλητήριο που έχει στο στόμα του. Άλλος δεν παίρνει καμία είδηση. Έτσι λοιπόν, πρώτα επιδιώκω να συγχωρώ και να αγαπώ και να βλέπω την θετική πλευρά. Σας είπα ένα παράδειγμα. Πριν από 20 χρόνια, ένας άνθρωπος που μου φέρθηκε άσχημα και με απέλυσε σε μια δουλειά, ήταν αυτός που μου επέτρεψε να κάνω την καριέρα μου. Και ένας άλλος άνθρωπος που είναι και διάσημος, το 2004 με εξαπάτησε, έχασα πολλά χρήματα, μου επέτρεψε να βάλω μυαλό και μετά να μην χρειαστεί ποτέ να κλείσω δουλειές με συμβόλαια. Θα τις κλείνω με συμφωνίες κυρίων και έρχονται και τα συμβόλαια μετά. Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε το λόγο μας ως άνθρωποι, καήκαμε. Και αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τους συνανθρώπους μας και να φιλτράρουμε αν μπορούν να κρατήσουν το λόγο τους. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στο εύστοχο ερώτημά σας, θα σας έλεγα το ότι τα παιδιά είναι η εξαίρεση για την οποία δεν έχω απάντηση. Αλλά αν είναι να είσαι σε ένα τοξικό γάμο, είναι καλύτερα να φύγεις. Αν βρίσκεσαι σε ένα τοξικό περιβάλλον με γονείς, εγώ στα 18 μου δεν μιλούσα με τον μπαμπά μου, ο οποίος δεν χάρηκε καθόλου όταν δέθηκα σε πλοία της Greenpeace. Είναι δύσκολα τα πράγματα, χρειάζεται πιθανόν να απομακρυνθείς και η αγάπη λίγο-λίγο θα μας ξαναφέρει κοντά, έτσι συνέβη και με το δικό μου μπαμπά. Θεωρώ ότι δεν υποχρεούμαστε με κανέναν τρόπο να κάνουμε το οτιδήποτε ούτε για τους συγγενείς μας, και το ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να αγαπάμε με απόσταση, αναφέροντας ξανά το ότι ένας απλός πολίτης είμαι και εγώ που προσπαθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα στη δικιά του οικογένεια.
Ποια είναι η πιο σημαντική συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά μας?
Και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, την οποία δεν ακούει κανείς ποτέ, και η απάντησή της για μένα είναι πάρα πολύ απλή και κοντράρει τις γενικές πεποιθήσεις. Η σημαντικότερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους. Είναι, ξέρετε, όπως το περίφημο παράδειγμα με τα αεροπλάνα. Όταν πέφτει το αεροπλάνο και πέφτουν οι μάσκες οξυγόνου, οι οδηγίες που έχουν πάνω λένε: φρόντισε πρώτα εσύ να φοράει τη μάσκα και μετά να τη φοράει τα παιδιά σου. Θεωρώ ότι σε αυτή τη ζωή, αν δεν μάθουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να μάθουμε να αγαπούμε τον συνάνθρωπο, δεν μπορούμε να μάθουμε να αγαπούμε τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε αυτή την κοινωνία της οποίας είμαστε κομμάτι. Νομίζω ότι πάντα με τις ταπεινές μου γνώσεις ότι οι Έλληνες δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, γι' αυτό συμπεριφερόμαστε με αγριάδα και σκληρότητα ο ένας τον άλλον στους δρόμους. Πιστεύω ότι αν ένα μάθημα διδασκόμασταν στο δημοτικό, αυτό θα έπρεπε να είναι η αγάπη. Και ξέρετε, όταν λέω αγάπη προς τον εαυτό, αναφέρομαι σε πολλά πράγματα. Αγάπη προς τον εαυτό είναι το να μάθεις να σέβεσαι, για παράδειγμα. Όταν βλέπουμε τους Ιάπωνες να συντηρούν τα σχολεία τους, τα ίδια τα παιδιά, καθαρίζοντάς το, μπορεί να σκεφτεί ο μέσος Έλληνας, κοίτα να δεις τους βλάκες τώρα τι κάνουν. Ή μπορεί να σκεφτεί το ότι η αγάπη για τον εαυτό είναι το να μάθεις να αγαπάς και να σέβεσαι το περιβάλλον στο οποίο ζεις. Και αν τα παιδιά του δημοτικού στην Ιαπωνία καθαρίζουν κάθε Παρασκευή μόνα τους τα σχολεία και εμείς είμαστε στο άλλο άκρο που βανδαλίζουμε τα σχολεία, έκανα και ένα TikTok πρόσφατα γι' αυτό, ίσως κάτι έχουμε να διδαχθούμε, επειδή το θεωρώ πραγματικά μαχαιριά στην καρδιά στην Ελλάδα να καταστρέφουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Και δεν σε σχολιάζω πολιτικά για τα ιδιωτικά κλπ. Δεν με αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι. Αλλά τα ελληνικά πανεπιστήμια που εσείς και εγώ με τους φόρους μας άμεσους και έμεσους τους τα χτίσαμε με κόπο ώστε να μπορούμε να μορφωθούμε εμείς τα παιδιά μας κλπ. Για μένα είναι μαχαιριά στην καρδιά το να τα καταστρέφουμε. Όπως μαχαιριά στην καρδιά είναι να βανδαλίζουμε τις δημόσιες εκτάσεις. Δείχνει ότι δεν τις αγαπούμε. Δεν αγαπούμε τις παιδικές μας χαρές και τις μουτζουρώνουμε. Δεν αγαπούμε τα μνημεία μας στην Αθηναϊκή Τριλογία, εκεί είναι το γραφείο μου, και το μουτζουρώνουμε. Αυτό δεν δείχνει προσβολή προς το μνημείο ή στην παιδική χαρά. Δείχνει ποια είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας στην πραγματικότητα. Στην Δανία που σας ανέφερα, έχω ζήσει και σε άλλες χώρες, όπως στη Σκωτία, έχω πάει 17 φορές στην Πορτογαλία. Οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό, επειδή αντιλαμβάνονται το ότι το δημόσιο είναι δικιά τους ιδιοκτησία. Το να καταστρέφουν το πανεπιστήμιο τους, πώς θα μπορούσε να συμβεί από εκεί μέσα θα πάνε να σπουδάσουν? Μεγαλύτερη ανοησία δεν θα μπορούσε να γίνεται. Πώς μπορεί να βανδαλίσουν την παιδική χαρά, αφού το παιδί του γείτονα, το δικό του το παιδί, ο ανιψιός του θα πάει να παίξει σε αυτή την παιδική χαρά? Το ότι δεν αγαπούμε το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου, πάντα με τις πολύ περιορισμένες γνώσεις μου, είναι καθρέφτης το ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας.
Χωρίς να φανούμε ως γέροι του Muppet Show, θέλω να ρωτήσω λίγο, να μείνουμε στα παιδιά και να ρωτήσω αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή είναι μια διαχρονική ατάκα, φράση που που ακούμε και λέγεται. Μα και οι σημερινοί ενήλικες που έχουν φέρει τον κόσμο εδώ, δεν ήταν τα παιδιά πριν 20, 30, 40 χρόνια. Με τη βία να έχει κατέβει πάρα πολύ σε μέσο όρο ηλικίας. Βλέπουμε γίνονται πράγματα τα οποία είναι τραγικά και απίστευτα. Όχι ότι οι δικές μας γενιές ήταν καλά παιδιά και σήμερα δεν είναι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι βλέπουμε ότι πηγαίνουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Πραγματικά τα παιδιά είναι το μέλλον ή κάπου έχουμε χάσει το δρόμο και σε αυτό?
Προσωπικά πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι το μέλλον. Τα παιδιά είναι απλώς ο καθρέφτης αυτού που είμαστε εμείς. Εμείς τα εκπαιδεύουμε, εμείς τα οριμάζουμε, εμείς κάνουμε αυτό που στα αγγλικά λέμε seasoning, δεν μου έρχεται αυτή η λέξη αυτή τη στιγμή, τα μαρινάρουμε πιθανόν είναι η καλύτερη ή πιο κοντινή φράση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, και δυστυχώς καθρεφτίζουν το ποιοι ήταν οι γονείς τους. Πιστεύω ότι το μέλλον είμαστε εσείς και εγώ, τα παιδιά μας, οι πολιτικοί μας, οι άνθρωποι που μας κορνάρουν στο δρόμο. Και η απάντηση στο ερώτημά σας για ένα καλύτερο μέλλον έχει δοθεί προπολού από πολλούς σημαντικούς, εκ των οποίων ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό μου είναι ο Καζαντζάκης, που αυτό που έλεγε ανάμεσα στα χιλιάδες κρίσιμα που είπε για την ανθρωπότητα ήταν το «κάνε περισσότερο από αυτό που μπορείς». Και το περισσότερο από αυτό που μπορείς έχει να κάνει με το ποια είναι η δικιά μας ατομική συμπεριφορά στην καθημερινότητά μας. Πώς συμπεριφερόμαστε στον άνθρωπο που μας φτιάχνει τον καφέ? Του συμπεριφερόμαστε, όλοι παίρνουμε καφέ, είναι και μόδα στη χώρα μας εδώ και μια δεκαετία. Με ποια ευγένεια καλοσύνη ή χωρίς ευγένεια καλοσύνη φερόμαστε στον συνάνθρωπό μας που μας φτιάχνει τον καφέ? Με ποιο τρόπο σταματάμε ή δεν σταματάμε στη διασταύρωση όταν έρχεται ένα αυτοκίνητο και έχει ή δεν έχει προτεραιότητα προς εμάς? Πώς συμπεριφερόμαστε στον δρόμο αν πετάμε τα τσιγάρα μας κάτω? Ακόμη το συνηθίζουμε αυτό οι Έλληνες, όσο απίθανο και να φαίνεται. Συμβαίνει αυτό ακόμη σε μια χώρα που υποφέρει από τις φωτιές. Πώς συμπεριφερόμαστε στους εργοδότες μας, τονίζω συνειδητά τους εργοδότες και στους ανθρώπους που εμείς προσλαμβάνουμε? Αυτές οι φαινομενικά μικρές καθημερινές συμπεριφορές είναι, πιστεύω, που έλειψαν στον Έλληνα. Αν παρκάρουμε ή δεν παρκάρουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ξέρετε, είμαι από αυτούς τους φεδρούς ταλέπορους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι αδιανόητο να παρκάρεις το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο, και φεδρά σχόλια του τύπου «μα δεν έχω που να το βάλω». Αν με ρωτήσετε, θα απαντήσω ότι εννοώ. Αλλιώς το αφήνω προς στιγμή.
Μπορούμε να προχωρήσουμε.
Είστε πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Δεν νοείται να παρκάρεις το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο, όπου μετά θα έρθει η μαμά σου να διασχίσει με τον μπαμπά σου 80 χρονών αυτό το πεζοδρόμιο και δεν θα μπορούν να περπατήσουν, όπου θα έρθει η αδελφή σου με το μωρό της και το καρότσι και δεν θα μπορούν να διασχίσουν, όπου θα έρθεις εσύ όταν σπάσεις το πόδι σου. Και ξέρετε, τα στατιστικά λένε ότι όλοι μας θα περάσουμε κάποια στιγμή μια μορφή αναπηρίας, και η αναμενόμενη για όλους μας είναι τα γεράματα. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο.
Οπότε, άμα δεν έχουμε φτιάξει μια κοινωνική βάση σωστή,
ακριβώς, είναι αδιανόητο.
Θα το καρποθούμε τότε.
Αδιανόητο να παρκάρεις το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Και μου πεις, και τι να κάνω? Δεν το είπατε όμως.
Όχι, δεν το είπα.
Επειδή είστε καλλιεργημένος άνθρωπος, άρα δεν θα το απαντήσω.
Όχι, δεν μου το απαντήσετε. Έχω μια άλλη ερώτηση για εσάς. Είμαστε ότι τρώμε?
Είμαστε ότι τρώμε. Εκπληκτική ερώτηση και αυτή. Σπάνια, ξέρετε, ασυνήθιστη ερώτηση. Ξέρετε γιατί είναι ασυνήθιστη ερώτηση? Επειδή αμερικανοποιούμαστε με ραγδαίο ρυθμό. Κατανοείτε, το είπα ήδη αρκετές φορές, προς Θεού ούτε διαιτολόγος είμαι, ούτε τίποτα παραπάνω θέλω να κάνω πέρα από το να συζητάω με ένα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο ως πολίτης αυτής της χώρας. Θα σας απαντήσω με διάφορους τρόπους, εκ των οποίων ο πρώτος είναι το ότι μετατρεπόμαστε διατροφικά σε Αμερικάνους, και για μένα αυτό είναι τρομακτικό. Ευαγγελιζόμαστε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής. Θυμόσαστε πόσες φορές τρώμε στη μεσογειακή διατροφή κρέας το μήνα? Το θυμόσαστε? Κόκκινο κρέας.
Τέσσερις.
Μία. Εμείς τρώμε τρεις φορές την ημέρα κόκκινο κρέας. Και ο σκοπός δεν είναι να επικρίνω κανέναν, είναι να βοηθήσω να θυμηθούμε ότι πληρώνουμε το τίμημα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι χοληστερίνη, δεν έχω τις γνώσεις, αλλά ακούω το ότι όλοι έχουμε χοληστερίνη. Δεν ξέρω αν είναι το ότι είμαστε υπέρβαροι από το junk, πιθανόν τηγανιτό φαγητό. Κανείς δεν σου πει ότι το τηγανιτό φαγητό είναι καλό για την υγεία σου, χωρίς να μειώνω τη σημασία που έχουν τα τηγανιτά καλαμαράκια ως παραδοσιακός Έλληνας κι εγώ. Ξέρω όμως το ότι η σωστή διατροφή καθρεφτίζει η υγεία. Εγώ είμαι 51 χρονών. Κάποια στιγμή άρχισα να χαλάω πάρα πολύ ως σώμα πριν από μερικά χρόνια και άρχισα να συνειδητοποιώ τις τρομερές βλάβες που προκάλεσε στον εαυτό μου με τη διατροφή, όπως το λέτε, αλλά και την έλλειψη άθλησης. Ένα χρόνο μετά, κάνοντας εντατικά γυμναστική, έτρεξα στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας μετά από τραυματισμούς στα χέρια, τους ώμους, στη μέση, σαν να μην έχω τίποτα. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να βρούμε έναν τρόπο να τρέξουμε στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας ή να είμαστε στις κερκίδες. Γιατί? Επειδή ο ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι ένας απαιτητικός αγώνας, δύσκολος, στον οποίο δεν πάει να τρέξει ο καθένας. Και ξέρετε τι βλέπεις εκεί? Πάρα πολλούς ανθρώπους 70-80 χρονών, υγιέστατους, λεπτούς, να τρέχουν και να τερματίζουν εύκολα τον αγώνα. Εκεί αυτό σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι τα γυρατιά είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι νομίζουμε. Πάνω απ' όλα έχουν να κάνουν με τη διατροφή, όπως πολύ εύλογα θέσατε. Έχουν να κάνουν με την δίαιτα, έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις, σας ανέφερα το βασικό χαρακτηριστικό των blue zones του πλανήτη αυτού. Και στο τέλος της ημέρας είμαστε ό,τι τρώμε, είμαστε ό,τι διαβάζουμε, είμαστε ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση, είμαστε οι συνήθειες και οι πράξεις μας.
Άμα πηγαίνετε σε ένα νησί και πρέπει να πάρετε τρία πράγματα μαζί σας, ποια θα ήταν αυτά?
Άμα πήγαινα σε ένα νησί
απομονωμένος,
και τρία πράγματα μαζί μου, θα ήταν εκ των όνων κάνευτο ότι θα έπαιρνα ένα πολυσέλιδο βιβλίο μαζί μου, επειδή κάνω photo reading, διαβάζω πολύ γρήγορα και θα το διάβαζα γρήγορα. Το δεύτερο μάλλον θα είχε να κάνει με την επιβίωση. Ξέρετε, παρατηρώντας κανείς ηθαγενείς πληθυσμούς αλλά και επιστήμονες, είναι πολύ εύκολο να ανάψεις φωτιά. Εμείς δεν ξέρουμε να μαγειρέψουμε ένα αυγό στο τηγάνι. Ο μέσος Έλληνας, να πω ο μέσος άντρας Έλληνας, δεν νομίζω ότι και με τις γυναίκες πλέον είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έβλεπα πόσο εύκολο είναι σε ένα επιστημονικό κανάλι να ανάψεις φωτιά με μια μπαταρία και λίγο αλουμινόχαρτο που βραχυκυκλώνει την μπαταρία. Θα φρόντιζα λοιπόν να μπορώ να ανάψω φωτιά. Και το τρίτο, το σημαντικότερο για τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, θα έπαιρνα μαζί ένα καλό φύλλο. Όλα τα άλλα θα ήταν εύκολα.
Ήταν λίγο τρύπα η τελευταία, απάντηση. Είσαστε πολύ δραστήριος στα social media και εγώ δεν κρύβω ότι από εκεί σας γνώρισα και έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε σήμερα μαζί. Και θα ήθελα λίγο να μας επαναλάβετε γιατί υποστηρίζετε ότι όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή δεν χρειάζεται να τα πληρώσουμε, είναι δωρεάν.
Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και συνήθως όταν κάνω τέτοια σχόλια μου λένε εσύ είσαι εύπορος και λοιπά. Να σας πω ότι έχω μια ιστορία στα δικά μου social που έχει να κάνει με το ότι όταν πήγα στη Σκωτία για να κάνω καριέρα, επειδή στην Ελλάδα δεν μπορούσα να βρω δουλειά τη δεκαετία του 90, την πρώτη εβδομάδα που ήμουν στη Σκωτία είχα 40 λεπτά της λίρας και συντηρώμουν πίνοντας τα δωρεάν γαλατάκια που μου προσφέραν στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμεινα για λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν, ως ένας άνθρωπος που κατάφερε στη ζωή του να έχει ευημερία και αν για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο μου, η ευημερία δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά για πολλωστή φορά θα πω ότι δεν μειώνω την αξία των χρημάτων. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος διερεύνησε το τι σημαίνει οικονομικός πλούτος, έχω πραγματικά πιστεί το ότι όλοι αξίζουμε και δικαιούμαστε να καταφέρουμε στη ζωή μας να έχουμε ένα ωραίο σπίτι, καλές συνθήκες, ένα καλό εισόδημα, τις ανάγκες μας να καλύπτονται. Αλλά έχω πιστεί επίσης το ότι οι υλικές μας ανάγκες αποτελούν πιθανόν το 20% των συνολικών μας αναγκών. Τα σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν αγοράζονται με χρήματα. Το χαρακτηριστικότερο που θα σας αναφέρω είναι η εκτίμηση των παιδιών σου. Δεν ξέρω, δεν το αναφέραμε κύριε Μοντζέλη, αν έχετε εσείς παιδιά.
Έχω μια κορούλα 7,5 ετών.
7,5 ετών. Άρα με καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το ότι ο θαυμασμός και η εκτίμηση της κόρης σας δεν αγοράζεται με κανένα ποσό. Κατακτιέται όλες τις φορές που θα αφήσετε στη δουλειά σας το μεγάλο μέσο στο οποίο εργάζεστε για να την πάτε στην παιδική χαρά, στο γιατρό, στη γυμναστική, στο ποδόσφαιρο κλπ. Κατακτιέται κάθε φορά που όταν την κοιτάτε έχετε να της πείτε ένα καλό λόγο αντί μια επίκριση, η οποία είναι η εύκολη απάντηση στις κακές κοινωνικές μας σχέσεις. Οι σχέσεις σας με το παιδί σας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι οτιδήποτε σημαντικό δεν αγοράζεται. Φεύγοντας από εκεί, θα πάω σε άλλα δώρα που μας έχουν προσφερθεί σε αυτή τη ζωή. Ο γαλάζιος ελληνικός ουρανός, το ελληνικό φως. Είμαι φανατικός του ελληνικού φωτός. Έχοντας ζήσει στη Σκωτία, που τους πρώτους 6 μήνες που ήμουν στη Σκωτία, είδα ήλιο 10 λεπτά. Το ελληνικό φως, κάθομαι από το γραφείο μου. Το γραφείο μου κοιτάει την Αθηναϊκή Τριλογία και κάθομαι και χαζεύω το ελληνικό φως. Δεν αγοράζεται με κανένα ευρώ. Τα ελληνικά νησιά δεν αγοράζονται. Μου πείτε, έτσι όπως έχει γίνει η Μύκονος, θέλεις 1.000 ευρώ την ημέρα. Μην πας στη Μύκονο. Πήγαινε στην Ίσυρο. Διάλεξε εσύ ένα μη.
Και το κατάλημα εκεί πέρα δεν είναι και πολύ φθηνότερο.
Δυστυχώς χειροτερεύουμε και ναι. Αυτό ήταν το επόμενο που πήγα να σας πω. Το ότι ως κοινωνία θέλουμε να... θα ήταν καλό να επανεξετάσουμε αν θέλουμε να είμαστε απλώς ένας τουριστικός προορισμός, επειδή μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα σε αυτή τη ζωή για να ευημερείς. Ας βρούμε μαζί. Ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε 3.000 νησιά, κάποιο άλλο νησί, το οποίο είναι ταπεινό και οικονομικό.
Η αλήθεια είναι ότι θα βρεις, άμα θέλεις.
Θα βρούμε ακόμη, αλλά κρατάω την επισήμανσή σας, το ότι αλλιώς μεγαλώσατε εσείς και εγώ που είμαστε συνομήλικοι και τον τελευταίο καιρό το έχουμε χάσει. Αυτή η μονοκαλλιέργεια, η βάρβαρη μονοκαλλιέργεια, δεν θεωρώ ότι μας πηγαίνει και τόσο μακριά όσο πιστεύουμε ότι πιάσαμε τον τάβρο από τα κέρατα. Έτσι λοιπόν η μαγεία κάποιου ελληνικού νησιού που εσείς και εγώ θα καταφέρουμε να πάμε σε ένα σεμνό ελληνικό δωμάτιο, δεν αγοράζεται με κανένα ποσό. Και προσωπικά στο πλαίσιο των ερευνών μου έχω να σας πω ότι βρίσκω πολύ διασκεδαστικό να βλέπω μέσα όπως το Mykonos TV. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ.
Το χρησιμοποιούμε και πολλές φορές και ως πηγή για τα καλοκαιρινά θέματα.
Πολύ σωστά. Που δεν είναι, δεν κρίνω το μέσο, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε προσέξει τους ανθρώπους εκεί. Πιστεύω ότι αυτό που δεν αγοράζεται με κανένα τρόπο και είναι αδιανόητης αξίας είναι το ανθρώπινο γέλιο και χαμόγελο. Ξέρετε, ένα παιδί γελάει την ημέρα 400 περίπου φορές και ένας ενήλικας 4 φορές. Βλέποντας το Mykonos TV λοιπόν, βλέπω ανθρώπους να μην γελάνε ποτέ. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό.
Δεν το έχω προσέξει, όχι.
Είναι άνθρωποι που κυκλοφορούν.
Ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
Κατά την άποψή μου, με το μεγάλο τους εγωισμό, και πάλι δεν έχω πρόθεση να κρίνω κανέναν, όλοι θύματα είμαστε του καταναλωτισμού μας, αλλά βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε χωρίς γέλιο στο πρόσωπό τους και σκέφτομαι τι φτώχεια είναι αυτό να μην γελάς. Και θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός ανθρώπου να μπορεί να γελάει με την καρδιά του, να μπορεί να γελάει με τα παιδιά του, να γελάτε με την κόρη σας όπως εγώ με τους γιους μου. Αυτό δεν αγοράζεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Και προσωπικά δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να αγοράσω τα ακριβά ρούχα κλπ. Αν δεν έχω καταφέρει να γελάω, να απολαμβάνω το ελληνικό φως, να απολαμβάνω το ελληνικό καλοκαίρι, επειδή ο καταναλωτισμός καταδεικνύει απλά το ότι είναι υποκατάστατο αυτόν που δεν καταφέρνουμε, των αναγκών μας, που δεν καταφέρνουμε να καλύψουμε με δημιουργικό τρόπο και πάνω απ' όλα της αγάπης. Καμιά φορά, ξέρετε, όλα αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ακριβά ρούχα, νομίζω εγώ με τις ταπεινές μου γνώσεις ότι είναι μια κραυγή του τύπου δέσμε, αξίζω, είμαι κι εγώ σημαντικός, κι εγώ έχω καταφέρει πράγματα, κι εγώ αξίζω της προσοχής και της αγάπης σου. Έτσι νομίζω εγώ πάλι και πιθανόν κάνω λάθος.
Γιατί ενώ αποδεχόμαστε ότι θα ήταν καλύτερα να ζούσαμε όλοι σε ένα μέρος που θα επιλέγαμε μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν το κάνει σχεδόν κανένας. Το κάνουν μετρημένοι στα δάχτυλα. Παίρνουν αυτή την απόφαση.
Επειδή το λέμε ανάλαφρα. Επειδή δεν έχουμε ασχοληθεί με το γνώθις αυτών, ώστε να αντιληφθούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Παρόλο που αλλάζει και αυτό, οι ψηφιακοί νομάδες έχουν συμβάλει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, στη συνειδητοποίηση ότι από τα σημαντικά της τεχνολογίας είναι το ότι μπορείς να αρχίσεις και να βιοπορίζεσαι μπροστά στον υπολογιστή σου, ώστε να πας να ζήσεις σε μια υπέροχη πόλη και για να μην υπερβάλλουμε θα σας πω την Καλαμάτα. Θα σας πω το Ρέθυμνο, θα σας πω τη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν την εκτιμούν οι Θεσσαλονικείς, εγώ την αγαπώ πολύ. Την Καλαμάτα
όμως. Οι τουρίστες εμείς νομίζω ότι την εκτιμούμε πάντως.
Οι τουρίστες, οι ντόπιοι νομίζω.
Οι ντόπιοι έχουν λίγο.
Έχουν κάτι.
Μια στεναχώρια.
Οι κάτοικοι της Καλαμάτας όμως την αγαπούν πολύ την Καλαμάτα και είναι ευγνώμονες. Και η Καλαμάτα μεγαλώνει από ανθρώπους που επιστρέφουν εκεί. Το ίδιο ισχύει με το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο τα τελευταία 20 χρόνια, επειδή ζούσα στο παρελθόν στο Ρέθυμνο, μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός το ότι δεν παρατηρούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, δεν παρατηρούμε ποια είναι τα πραγματικά μας θέλω, δεν αναλύουμε επαρκώς ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι πραγματικές μας φιλοδοξίες σε αυτή τη ζωή. Είμαστε πρόβατα και ψάχνουμε ένα βοσκό να μας καθοδηγήσει. Αυτό ήταν πολιτική μπηχτή, όχι κομματική μπηχτή. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε να μας καθοδηγεί κανείς, χρειάζεται να χτίσουμε το δικό μας μονοπάτι.
Καθώς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, νομίζω ότι η συζήτηση ανοίξα μια βεντάλια θεμάτων, φοβερά ενδιαφέρουσα κατά με, Όλα αυτά, αν βάλουμε και τον παράγοντα πάθη, πώς μπορούμε να τα υλοποιήσουμε ενώ έρχονται τα πάθη και διαλύουν όλες τις σκέψεις που έχουμε κάνει και έχουμε αποφασίσει ότι αύριο θα είναι μια νέα μέρα και ναι, θα υλοποιήσουμε κάποια από τα θετικά που κρατάμε.
Υπάρχουν διάφορες παράμετρες στην κατεύθυνση αυτή. Το α και το ω για μένα είναι το γνώθις αυτών. Το να παρατηρούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, να διαβάζουμε βιβλία, να ζητήσουμε βοήθεια από ένα ψυχολόγο, από ένα coach στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, να κάνουμε τις πανεπιστημιακές μας σπουδές, να συζητάμε με ανθρώπους που εκτιμούμε, όχι μόνο για το survivor και για άλλα σημαντικά πράγματα αυτής της ζωής. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο είμαστε οκνηροί και τεμπελιάζουμε, ή έτσι νομίζω εγώ. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το να παίρνουμε τα πράγματα ανάλαφρα. Θέλω να σας μοιραστώ μαζί σας μια βεβαιότητα. Σε μερικά δευτερόλεπτα εσείς και εγώ θα είμαστε στο χώμα. Τα δευτερόλεπτα μπορεί να είναι 20 χρόνια, 30 χρόνια, πάλι δευτερόλεπτα θα είναι. Και κοιτάζοντας λίγο αυτούς που ζήσανε πριν από εμάς, είναι βέβαιο αυτό που σας λέω. Εμένα το σπίτι μου είναι απέναντι από το πρώτο νεκροταφείο. Αγαπώ πολύ το πρώτο νεκροταφείο και από τότε που γεννήθηκαν οι γιοί μου τους πηγαίνω βόλτα εκεί. Για να θυμούνται να παίρνουν λίγο πιο ανάλαφρα τη ζωή. Και ότι δεν είμαστε πιθανόν σε αυτό το επίπεδο συνειδητότητας τόσο σημαντική και μοναδική όπως πιστεύουμε και να αρχίσουμε να ζούμε στο τώρα, επειδή εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε αν το επόμενο λεπτό που θα βγούμε από αυτό το στούντιο δεν θα μας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Και είναι μεγάλο δώρο το να είμαστε στο τώρα, με σεβασμό για την υπέροχη δουλειά σας και για αυτή την συζήτηση, για τους τεχνικούς που μας επέτρεψαν να είμαστε σήμερα εδώ, για το μέσο σας που μας φιλοξενεί. Η στάση αυτή ευγνωμοσύνης μας δίνει μια άλλη ποιότητα στη ζωή της και την καθημερινότητά μας.
Κρατάμε αυτή την ποιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή και τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά, κύριε Μπελαλίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοντζέλη.